Tervehdys tuolta Purmojärveltä ja Mirjalta myöskin terveiset tänne lähetti siinä matkaan, että pelkäsi, että mä myöhästyin ja tuli vielä katsomaan, että mä varmasti pääsen matkaan. Oli kello vähän väärässä, mutta hyvin kerkesin. Jotenkin tuo hiljaa siinä mielessä, että vaikka joulupukkia nyt ei saisi mainostaa, enkä halua sitä mainostaa, mutta jos joillekin voi olla se sellainen vaikeakin paikka, että esiintyy joulupukkina, mutta minä uskalsin olla tänä jouluna sellaisena, kun pojalla oli tullut niin paljon noita varauksia, että se antoi tunnu auttamaan häntä. Se oli ottanut ylipuukannut ja mitä silloin oli 19 paikkaa ja niin mä sanoin, että no voihan mä vähän tehdä sulle jotain palveluksia. Toisaalta lähdin sinne rukoilleen kuitenkin. Eihän se nyt joulupukki sinänsä ole mitään, mutta minä ajattelin, että kun menen niihin taloihin, niin voin siunata niitä vaikka hiljaisesti. Ja vähän rukoilin Jumalalta, että jospa ne antaisi mun syliinkin jotain pieniä lapsia, ja että voisin laskea käteni heidän päälleen pukkina ja siunata mielessäni näitä pieniä lapsia, kun näkee siellä monissa kodeissa monenmoista, suoraan sanoen. Ja niin, minä sain aivan sellaisen muutaman kuukauden ikäisen lapsen syliin ja sain laskea käteni hänen päällensä ja siunata hiljaisesti siinä, kun muut jakoi lahjoja. Ja toisessakin paikassa kävi vähän samalla tavalla, vähän isomman lapsen kanssa. Mutta se, että minkä tähden tällaisiakin asioita tulee elämään, niin se on Jumalan aivoitus. Ja saa olla niin kuin kokea joskus aivan yllättävissä paikoissa Jumalan johdatusta. Ja minä uskon, että tämä jouluevankeliumi tai Jeesuksen syntymä oli aika yllätys, kun luemme siitä Luukkaan evankeliumin ensimmäinen luku. Täällä sanotaan tässä 28. kun enkeli tuli sinne Marian luokse, niin hän sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon kanssasi. Maria hämmentyi suuresti näistä sanoista ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja sitten hän sanoi, että katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät poja ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Mutta tässä on jo muutama asia. Tuli enkeli sisälle. Mitä sinä ajattelisit kotona ollessasi yksin siellä hiljaisesti miettimässä maailman menoa? Ja yhtäkkiä astuu Jumalan enkeli sinne taloon ja sanoo vielä sanat, terve, armoitettu, Herra olkoon kanssasi. Maria hämmentyi ja minä uskon, että me kyllä jokainen jonkin verran hämmentyi, kukas tämä on, mitä tämä on. Niin kuin meille eräänä päivänä ei oikeastaan päivänä, vaan keskellä yötä, kun meillä nyt on sellainen tapa, että me pidetään ovia auki, niin erään kerran kun me sellaisen harson takana kesällä nukuttiin, niin ettei sääskette nuo syön niin siellä sängyssä, niin yhtäkkiä ovesta tulee sisään kaveri ja avaa oven ja tulee sinne meidän makuhuoneeseen. Se oli hämmentävää. Jos suoraan sanoin, se ei ollut enkeli, vaan humalassa oleva kaveri, joka oli eksynyt. Ja mä sanoin, että kuka sinä olet, mitä sinä täällä teet? Ainahan mä oon täällä asunut, sanoo vaan kaveri. Se oli siis aika tuiterissa. Lopuksi se oli kyllä sitten tutun miehen niin poika, tai tutun perheen poika, mutta en tiennyt sitä silloin. Ja sitten se lähti, sitten se lähti siitä ja meni jääkaapille ja alkoi sieltä kaivamaan esiin ruokaa. Meinasin ruveta syömään, mutta kuka sinä oot, että mistä sinä tänne ole tullut. Joo, ei hän ymmärtänyt sitten sitä. Ja lopuksi me saatiin se sitten, että sain kysyä siltä, että no kuka sä oot, että mikä sun nimi on? No sitten se sanoi nimensä. Niin sitten mä ymmärsin heti, että mistä se on. Niin mä sanoin, että no kuule tuota, jos mä nyt näin yöllä lähdettäisiin viemään, mä lähtisin viemään sua kotiin nukkumaan. Ja niin, mä lähdin viemään sitä kaveria kotiin. Mutta se, mitä hän sanoi siinä, kun hän astui sinne sisälle ja me kysyttää, kuka sinä olet, niin hän sanoi, minä olen Jeesus. Tällaiset sanat hän sanoi. On ihmetellyt monesti sitä, että kuka tällaisen humalaisen, en tiedä paljonko hän hengellisistä asioista tiesi, tuskinpa paljon, kun tunsin heidät, mutta se, että hän sanoi tällaiset sanat, minä olen Jeesus. Ja sitten ajattelin, että näinhän se voi olla eräänä päivänä meidän ihmisten elämään, jos Jumala elonpäiviä suo. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä ilmestyykin vapahtaja tonne yläilmoihin. Tulkaa kotiin. Lähdetään porukka kotiin. Mennään isän luokse. Se varmaan voisi, sitä ei tiedä kerkiäkö siinä hämmentyä enää, vaan se on silmänräpäyksessä, kun me muutumme. Haudat aukeavat ja kaikki lähtevät. Mutta sen kaverin sanat jäi niin kuin ajattelematta, niin se on yhtäkkiä. Mitä se sitten merkitsee? Minun on oltava valmis joka hetki. Olkoonpa mikä yön hetki, päivän hetki, mikä hetki elämässä tahansa, niin on oltava valmis. Menin tuonne Mirjan työpaikalle myöskin, käväsin siellä, kun ne oli pyytänyt eilen ja siellä oli kaksi lahjaa odottamassa erästä kaveria, jota olen auttanut ja vienyt ja jonka kastoin siellä. En tiedä kuinka monet teistä tähänkin suhtautuu, millä tavalla, mutta minä kastoin hänet siellä suihkuhuoneessa, siellä hoivakodissa. Koska hän oli vaikeasti siinä mielessä, että hän ei pysynyt kunnolla jaloillaan. Niin häntä olisi vaikea ollut viedä järveen pakosta tai mihinkään altaaseen. Niin hänet oli kastettava siellä. Ja auttelin häntä ja vietiin Mirjan kanssa häntä ehtoolliselle ja haettiin ja vietiin. Ja siellä oli kaksi lahjaa odottamassa häntä, kun menin sinne ja muillekin jaoin siinä, niin sanottiinkin, että ei hän ole enää täällä, hän on paremmassa paikassa. Hän on mennyt taivaan kotiin. Lahjat jäi siihen pöydälle. Ja kaveri oli lähtenyt yllättäen taivaan kotiin. Minäkin ajattelin, että minä saan vielä häntä siunata ja olla hänen kanssaan hetken aikaa, vaikka sellaisessa muodossa, mutta missä olin, mutta ei enää kerennyt yhtäkkiä silmänräpäyksessä. Oli tullut hänelle lähtö. Tämä puhuu vaan minulle siitä, kuinka meidän on oltava valmiina. Älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. No tämä toinen asia tässä, että armo Jumalan edessä. Meidän ei tarvitse peljätä tulevia. Ei tarvitse peljätä näitä ihmeellisiä sodan julmia kasvoja, joita me näemme tänä päivänä eri puolilla maailmaa. Ahdistusta, tuskaa, kipua. Tuntuu, että on vähän iloa enää. Jopa meidän kristittyjen elämässä, ettei osata iloita enää. Olin tuossa pojan kanssa, tai kun oli yökylässä meillä, pihalla siinä leikin, taikka mitä nyt veteli vähän pulkalla ja kaikkea tällaista. Mutta se toinen poika niin nauru koko ajan. No valtava ilo ja nauru tuli vaan koko ajan siltä. Mä otan, mitä sinä oikein, mikä se vaan naurattaa? En mä tiedä, mä oon vaan iloinen. Kuinka on sinun elämäsi ollut viime aikoina? oletko vain ollut iloinen? Iloinen siitä, että olet Jumalan lapsi, olet saanut armon Jumalan edessä, syntyä uudesti ylhäältä. Iloita siitä. Iloita elämästä, jossa nyt olet. Vaikka onkin ahdistavaa ja tuskaisaa ja kipeää katsella noita kuolleita, joita näytetään uutisissa ja ruumita niin Gazassa kuin monessa Ukrainassa ja eri puolilla maailmaa. Nigeriassa oli jälleen, oliko siellä tapettu taas ihmisiä, tuli uutisissa aamulla. Joka puolella tuntuu, että on sellaista mieletöntä väkivaltaa ja ahdistusta. Ja ihmiset haluavat vain tappaa ja tuhota ja varastaa. Ja me tiedämme, kenenkä syy se on. Pimeyden henkivalta on alkanut riehumaan ja se on tietysti riehunut alusta lähtien, silloin kun se lankesi. Mutta kuitenkin tuntuu, että se niin kuin on sellaista ahdistavaa tänä päivänä ja katsella ja kuunnella niitä asioita. Ja se helposti vie meidän elämästä sellaisen elämisen ilon ja riemun. Kyllä ainakin minäkin olen huomannut elämässä. Minua oikein jäi niin kuin mietityttämään, että voi kun voisi olla niin kuin tuo pieni lapsi, poika. Iloita vaan siitä, että on ilo. Iloita vaan ja riemuita siitä, että on hyvä olla. Onko sinulla hyvä olla tänään? Jumala haluaisi, koska hän sanoo tässä, joulun evankeliumissa sanoo, että hänellä on hyvä tahto kaikkia kohtaan. Mutta sitten hän sanoo täällä enkeli, että synnytät pojan ja annettamaan nimi Jeesus. Ja hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuun. Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua. Mekin katselemme nyt Israelia ja tilanteita siellä varmasti jokainen, että mitä tapahtuu. Silti tässäkin sanotaan, että hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua iankaikkisesti. Joskus sitä vähän ajattelee, niin kuin tämän maailman ihmiset ajattelee, että onko se nyt joku luvattu kansa, onko se nyt joku heimo, jota Jumala erikoisesti siunaa ja rakastaa. Mutta niin Raamattu kertoo, että näin on. Ja siksi mekin saamme siunata Israelia ja meidän tulee siunata Israelia ja Jerusalemia, vaikka se on tänä päivänä osaksi arabien hallinnassa. Mutta me saamme siunata. Mutta sitten jatkan, tämä nyt oli tällainen välietappi tässä, mutta jatkamme, että kuinka tämä voi tapahtua, kun en miehestä mitään tiedä. Kyllä se voi olla, justiin niin kuin veli sanoi tässä, että justiin oli lehdessä todella siitä, että voiko se Maria olla neitsyt? Ja mitä se pappi oli vastannut? Vai mitä se siinä oli siinä sellainen maininta? Että se on vaikea sanoa. Papin on vaikea sanoa, teologin ja papin vaikea sanoa, että se on vaikea, taikka siis vaikea sanoa, että Jeesus, Maria oli neitsyt. Vaikka Raamattu selkeästi sanoo monessa kohtaa ja profeetat jo satoja vuosia ennemmin niin kuin sanovat, mitä tulee tapahtumaan. Mikä vaikeus siinä on? Koska ei haluta tulla vähän sellaiseksi maailman silmissä sellaiseksi hömpäksi, että ei nyt neitsyt voi raskaaksi tulla. Mutta jos ajatellaan tätä päivää, niin kuinka paljon on näitä erilaisia pareja, niin kuin tiedämme nykyään, kyllä heitä vaan tehdään raskaaksi. Ja heillä on lapsia ja vaikka ei ole isää olemassakaan esimerkiksi. Niin kuin tässä sanotaan sitten myöhemmin, että enkeli vastaa hänelle, että pyhä henki tulee päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Siksi myös sitä pyhää, joka syntyy, kutsutaan Jumalan pojaksi. Ja täällä sanotaan sitten No sitten Elisabet tulee raskaaksi, mutta sitten sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Elisabet oli vanha, hedelmätön, mutta sitten sanotaan tämä ajatus, sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. En tarkoita sitä, että tänä päivänä tehdään niitä, mitä ne nyt on, niitä koeputken lapsia niin sanotusti tai jotain tällaisia, mutta tässä on erilainen asia, kun pyhä henki tulee ihmisen ylle ja korkeimman voima varjoaa sinut. Eli se kokonaan valtaan otti Jumalan henki Marian. Ja siksi se pyhä, joka syntyy, kutsutaan Jumalan pojaksi. Ja sanotaan, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ajattele omaa elämääsi. Ehkä sinulla on saattanut olla elämässä kipuja, sairauksia, tuskaa. On ollut surua, murhetta, kuolemaa käynyt vierailulla. Joku läheinen on muuttanut pois. Jumalalla ei ole mikään mahdotonta sinun elämässäsi kuitenkin tulla sinun elämääsi ja lohduttaa sinua tänä päivänä. Uskallammeko me sanoa niin kuin Maria, tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Ja enkeli lähti hänen luotaan. Tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Muistamme varmasti näitä sanoja. Jeesus Getsemanen yössä oli kovassa taistelussa, viimeisessä taistelussa, henkivaltoja ja voimia vastaan ja sitä tehtävänsä loppuun suorittamista ajatellen. Kyllä hänkin joutui ristiriitaan siellä yön hiljaisuudessa, kun muut nukkuivat siellä, opetuslapset. Ja sanotte, isä, jos mahdollista, menköön tämä malja ohitseni. Hän sanoi nämä varmasti aivan todella, mutta sitten hän jatkoi, mutta älköön tapahtuko niin kuin minä tahdon, vaan tapahtukoon niin kuin isä sinä tahdot. Tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Ja hän ymmärsi, että se on Jumalan ja isän tahto. Hän näki sen ristinpuun siellä. Hän näki jo, jos en nyt aivan pöljiä puhun, niin hän näki jo siellä seimessä tulevan tehtävänsä ja päätöksen siihen omaan tehtäväänsä. Koska alussa hän oli, niin kuin Johannes sanoi, Jumalan luona. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona, sana oli Jumala. Ja hän oli alussa Jumalan luona. Kyllä hän tiesi, mihinkä hän syntyi ja mikä hänen tehtävänsä oli. Ja päämäärä. Hän näki sen siellä jo, siellä seimessä. Ja tässä sanottiin tämä, että on syntynyt pyhästä hengestä. Ja se on erittäin tärkeä meidän elämässä myöskin, että me olemme syntyneet pyhästä hengestä. Olemme uudesti syntyneet Jumalan lapsiksi. Se on se suurin asia. Ja Jeesuksesta sanotaan myös Matteuksen 1, 20 ja 23, en nyt niitä ota, mutta siellä, että hän on Immanuel, niin kuin sanotaan Jesaja 7, Jumala meidän kanssamme. Siis Jumala on meidän kanssamme. Jos Kristus on meissä ja asuvana Jumalan poikana, niin silloin koko jumaluus on meidän kanssamme tässäkin hetkessä. Ja me saamme iloita ja riemuita siitä. Ei hän lähde pois, vaikka me teemme jotain vääriäkin tekoja elämässämme, vaan kyllä hän on meidän kanssamme joka hetki. Se voi olla, että se on se ääni vain hiljainen välillä. Ja me olemme tuskaisempia silloin. Meillä on vähän huono olo, jos olemme tehneet häntä vastaan jotain. Mutta ei hän heti lähde aina pois. No nyt minä jätän sinut. On tuota tehnyt, vaan hän kutsuu. Ja Jesaja kirjoittaa täällä hienoja asioita tulevasta Messiaasta. Ja vähän muutamia kohtia luemme tässä, mitä Jesaja niin kuin näki profeettana jo siitä tulevasta Messiaasta ja pojasta. Esimerkiksi Jesaja 40. Mä tykkään aina tästä kuvasta Jeesuksessa. Niin sanotaan näin, että 40:10. Herra, Herra tulee voimallisena, hänen käsivartensa hallitsee, katso hänen palkkansa ja hänen mukanaan. Hänen työnsä ansio käy hänen edellään. Hän kaitsee laumaansa paimenen lailla. Hän kokoaa karitsat käsivartensa turviin ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita. Tällainen turvallinen kuva. Minulle ainakin se tuo iloa ja sellaista lohdutusta omaan elämään. Turvallinen kuva Jeesuksesta. Jesaja näki tämän. Hän näki paimenen kädet. Johannes 3:35 sanoo näin taas, että isä rakastaa poikaa ja on antanut kaiken hänen käteensä. Missä me siis nyt olemme? Olemme Jumalan valtavissa käsissä. Olemme pojan sylissä. Ja hän on se paimen, niin kuin me Raamatussa voimme monesta kohtaa lukea. Ja hän itse sanoo olevansa paimen. Ja ne kädet, jotka kantavat meitä, niin ne kädet ovatkin sitten, ne onkin vähän eri asiaa. Ne ovat hellät, niin kuin tässä sanotaan, kantaa niitä sylissään. Mutta ne kädet myös, niille tapahtui jotakin Jeesuksen paimen käsille. Jesaja 53, jossa Jesaja antaa kuvan kärsivästä Messiasta. Ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta, me näimme hänet, mutta hänellä ei ole hahmoa, johon olisimme mielistyneet. Hän oli halveksittu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies, sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi, me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Tämä oli tuttu Raamatun kohta. Joskus on hyvä sisäistää sitä, vaikka jouluna puhutaan paljon, niin kuin alusta lähtien on jo puhuttu tässäkin kokouksessa, seimen lapsesta, pahnoilla elävästä Jeesuksesta, joka laskettiin sinne tallin seimeen. Ja me näemme hänet sellaisena helposti näin jouluna, ja eikä se ihme ole, kun sitä paljon puhutaan ja sanotaan tällainen. Pieni, ihana lapsi. Olimme pojan lapsen työnä tuolla Seinäjoella, ja heillä on sellainen, no 6 kuukautta se on, mutta se ei ole paljon ollut, niin me ei olla paljon oltu tekemisissä sen Misan kanssa, niin kun ne lähti sitten pois siitä, ja äiti lähti vähän toisen lapsen kanssa sinne vähän lumileikkeihin, niin me jäätiin sen kanssa muutamaksi tunniksi, niin koko ajan huusi. Melkein koko ajan se itki. Vähän se välillä nukahti 5 minuutiksi ja taas itki. Mutta kun äiti tuli siihen, niin pikkuhiljaa se rauhoittui, eikä kovin paljon enää itkeskellyt. Ja alkoi hymy tulla ja ihana hymy ja lapsen hymy. Mutta sitä tällaisella vanhana ihmisenä niin ei tahdo sitä itkua kestää. Mun täytyy se myöntää. Että se menee niin kuin tuonne korviin. Pään sisälle se itku, luja huuto. Silti siunattu lapsi ja saamme siunata sitä. Ja voimme nähdä sitten sen hymyn ja ilon ja riemun tämän lapsen kasvoista, kun äiti tulee paikalle. Tällaisena me voimme Jeesustakin ajatella tänä päivänä. Mutta jos ajattelemme tarkemmin, niin huomasimme tässäkin. Häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin pahojen tekojemme tähden. Hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Hänellä oli haavat käsissä, kyljessä ja jaloissa. Ja hän näytti niitä Tuomaallekin. Usko. Ja me saamme katsella ei vaan seimen lasta, sellaista hykertelevää ja vähän mumisevaa pikkulasta, vaan me saamme nostaa katsemme seimen yläpuolelle. Ja siellä me saamme nähdä ristin. Olemme menossa pääsiäistä kohti ja risti tulisi olla aina seimen yllä. Ei vain se tähti, jota sanotaan, että tähti johdatti tietäjiä. Sekin varmaan on totta, mutta se risti, se on se kaikkein tärkein kuitenkin meidänkin elämässä, jos me aiomme täältä mennä ikuisuuteen. Jeesuksen risti, haavoille lyöty Messias, haavoille lyöty Jumalan poika, lapsi. Risti on suuri asia ja siksi tulee aina muistaa, kun jouluaikakin on, että myös on olemassa risti ja ristin sanoma. Voi tuota ihmeellistä sanomaa. Ainakin minun sydämessäni se tuo sellaista iloa tänäkin päivänä. Minä syntinen, alkoholisti, juoppo ja vähän rikoksiakin tehnyt ihminen saan olla tänä päivänä Jumalan lapsi ja iloita siitä. Iloitsetko sinä siitä, että olet Jumalan lapsi, niin kuin alussa sanoin? Iloitsetko rististä, seimen lapsesta, mutta rististä ja ristin sanomasta? Sitten täällä Jesaja 9 luvussa sanotaan, Jesaja osoittaa vielä, millainen on Messias. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka kasvavat kuolemanvarjon maassa, loistaa valkeus. Voi sitä valoa ja kirkkautta, mikä Kristuksessa on. Kansa, joka näkee pimeydessä vaeltaa, kyllä se niin kuin meikäläinenkin vaelsi täysin pimeydessä. Ja kun yhtäkkiä tulee se valo ja kirkkaus tuonne sisimpään, kun julistetaan synnit anteeksi ja saa kokea, minä olen armahdettu, olen saanut armon Jumala edessä. Voi sitä riemua ja iloa. En minä sano sitä, että minä pystyisin jatkuvasti iloitsemaan ja riemuitsemaan, vaan sitä kaipaan, sitä elämän iloa Kristuksen kanssa. Sinä teet kansan suureksi, annat sille suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elonkorjuu aikana iloitaan, niin kuin saaliassa riemuitaan. Täällä sanotaan sitten, jatketaan viides jae. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, hänen hartioillaan on herruus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhanruhtinas. Tällaisen kuvan Jesaja näkee Kristuksesta tulevasta Messiasta. Eikö tämä ole valtava kuva myös meidän elämää ja sellainen lohdutus? Hänen hartioillaan on herraus, siis hän kantaa herrauden. Me emme pysty kantamaan millään tavalla Jumalaa, vaan hänen pyhä henkensä auttaa meitä ja valaisee meidän sydämemme, että me voimme kantaa hänen nimeään tuolla sydämissä ja elämässämme. Mutta hän on se, joka kantaa sen herruutensa, Jumalan herruuden. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja. Kuinka usein me omassa elämässämme tutkailemme asioita, voi, mitenkähän näissä nyt mennään eteenpäin. Tuokin lasku on tuossa ja tuokin elämäntilanne on tuossa ja voi, mitenkä ihmeessä minä selviydyn. Unohtaen sen, että me menisimme ihmeellisen neuvonantajan eteen ja kysyisimme häneltä yksinkertaisesti, Jeesus, millä tavalla minä nyt toimin? Kyllä minulla ainakin usein jää tämä tekemät ainakin aluksi. Vasta sitten, kun herää, että miksi minä en mennyt rukoilemaan, miksi minä en mennyt Jumala eteen ja pyytänyt häneltä viisautta näissä asioissa. Hän on väkevä Jumala ja iankaikkinen isä ja hän on rauhan ruhtinas, niin kuin näemme, kuinka rauhaton on maailma. Jos me menemme hänen eteen, neuvonantajan eteen, niin me saamme rauhan sydämeen tämän rauhattoman maailman keskellä tänäkin päivänä. Saamme tuntea ja kokea suurta rauhaa Kristuksessa. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Raavidin valtaistuimella. Ajatelkaa, ei meidän tarvitse pelätä ja ahdistua, vaan hän on jatkuvasti meidän kanssamme. Ja sitten vielä Jesaja 11 ja 5. Mutta Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juurista. Hänen päällään lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Herran pelko on hänen ilonsa. Ei hän tuomitse silmämitällä eikä jää oikeutta korvakuulolta, vaan hän tuomitsee köyhien asiat vanhurskaasti, jakaa oikein oikeutta myös nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö, totuus vyönä hänen lanteillaan. Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoo Jeesus. Ja Jesaja näkee tällaisen kuvan myös Messiasta. Ja hänen päällään lepää Herran henki. Jos Jeesus Kristus asuu meidän sydämessä, niin missä se Herran henki lepää silloin? Se lepää hänen päällään, mutta se on myös meidän päällämme. Ja sitten me olemme myöskin saaneet armon täyttyä. Minä haluan uskoa jokainen pyhällä hengellä. Ja silloin pyhä henki on meidän sisimmässämme. Taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Pyhä henki osaa peljätä Jumalaa oikealla tavalla. Me voimme peljätä Jumalaa lakipitoisesti, että nyt tulee heti joku nyrkinisku sieltä ylhäältä, kun minä olen tehnyt vähän väärin. Mutta paimen on meidän kanssamme joka hetki. Ja hän nostaa meidät syliin ja kantaa meitä sylissään, kun me itkemme omia tekojamme hänen edessään. Nöyrymme. Minusta yksi hyvä kuva on Mooseksen 5. Mooses 31 myöskin. Vaikka tämä nyt suoranaisesti kerro Messiasta, mutta tämä kertoo Joosuasta ja Mooseksesta. Kun Mooses oli puhunut koko Israelin nämä sanat, hän sanoi heille, minä olen nyt 120 vuoden vanha, en voi enää kulkea teidän edellänne, sillä Herra on sanonut minulle, sinä et mene tämän Jordanin yli. Mutta Herra, sinun Jumalasi, kulkee itse sinun edelläsi, tuhoaa nämä kansat sinun tieltäsi, niin että sinä voit ottaa haltuusi niiden maan. Myös Joosua kulkee sinun edelläsi, niin kuin Herra on puhunut. Herra tekee noille kansoille niin kuin hän teki Siinolle ja Ookille ja tuhosi heidät. Mutta sitten täällä jatketaan. Olkaa lujia ja rohkeita, älkää peljätkö, älkääkä säikkykö heitä, sillä Herra teidän Jumalanne kulkee itse teidän kanssanne. Hän ei jätä teitä eikä hylkää teitä. Oletko viime aikoina ajatellut, että onkohan Jumalakin minut hyljännyt? Olin hautaamassa, siunaamassa haudan lepoon erästä ihmistä, niin hänellä viime aikoina oli, en tiedä oliko vähän dementiaa tämmöistä tullut, mutta hänellä oli valtava pelko muutamina viime vuotena, että Jumala on hänet hyljännyt. Hän ei millään saanut kiinni siitä armosta, vaikka sille yritettiin kuinka vakuuttaa. Minulla on ollut muutamiakin tällaisia tapauksia, jotka kymmeniä vuosia ovat vaeltaneet uskossa, mutta yhtäkkiä viime metreillä tuleekin tällainen suuri tuska. Jumalakin on minut hyljännyt. ja niitä ei saa millään vakuutettua. No onko Jumala sitten hyljännyt heidät? Tätä minä en usko, koska jos me Kristuksen olemme vastaanottaneet, hän on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä loppuun asti. Ei Jumala hylkää. Niin kuin tässä sanotaan, Jumala kulkee itse teidän kanssanne. Hän ei jätä teitä eikä hylkää teitä. Ja sitten hän jatkaa, että ole luja ja rohkea, sillä sinä saat mennä tämän kansan kanssa siihen maan, jonka Herra on teille isille vannomalla valalla luvannut antaa heille. Ja sinä jaat sen heille perinnöksi. Ja jälleen Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi. Hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua. Älä pelkää, äläkä säikö. Hän ei jätä sinua. Hän ei hylkää sinua. Älä pelkää, äläkä säikö. Hän on kulkenut sinun edelläsi koko tien, niin kuin laulussa sanotaan, hän kanssain kulki. Tällainen Jeesus, tällainen Messias meille on syntynyt. Ristin puulla kuollut meidän edestämme. Hän ei hylkää eikä jätä. Ja tässä sanotaan vielä tämä ihan ajatus, että hän on mennyt edellämme valmistain meille tien. Kolossalaiskirjeessä sanotaan yksi ajatus. Täällä 1:13-17. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, jossa meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät. Olivatpa ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on ennen kaikkea muuta ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on Pietarsaaren seurakunnan pää. Hän on alku ja kuolleista nousseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Ja mihinkä hän on mennyt? Luetaanpa siitä vielä täältä Johanneksen evankeliumista. Tuttu Raamatun kohta 14:1. Älköön teidän sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa, edeltä juoksia, Jumalan kirkkauteen. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja sitten hän sanoo nämä sanat, että tien sinne te tiedätte. Ja Tuomas sanoi, emme tiedä. Kuinka voimme tietää tien? Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muutoin kuin minun kauttani. Mutta hän on mennyt valmistamaan meille sijaa. Hän on mennyt edeltä käsin, niin kuin Joosua sai kokea sitten, että kuinka Jumala valmisti. Ja Mooses näki, että kuinka Jumala valmisti edeltä käsin. Sinne tien punaisen meren yli ja vei kansansa sinne maahan, mihinkä piti. Ja aivan samalla tavalla me näemme ristin työn kautta, vaikka ei ole punainen meri sellaina valtavana siinä edessä, mutta siellä on punainen veri siellä ristillä. Risti on punattu verellä, kalliilla sovintoverellä. Ja sen ristin veren kautta on meille valmistettu sija. Sinullekin, joka ehkä saatat olla epäilemässä omaa uskon elämääsi. Sinullekin on aivan tie selkeä. Ja se on valmistettu Karitsan kalliilla sovintoverellä. Ja paimen kantaa sinua sylissään loppuun asti. Ilmestyskirjassa, en nyt enää kovin kauan, että jos on jäänyt yöunet vähän lyhyeksi, niin pääsette nukkumaan sitten. Ilmestyskirja 21 ja 22. Ne 12 porttia olivat 12 helmeä. Kukin portti oli yhdestä helmestä. Kaupungin pääkatu oli puhdasta kultaa kuin läpikuultavaa lasia. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä se temppelinä oli Herra Jumala, kaikkivaltias ja karitsa. Kaupunki ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja lamppuna on karitsa. Kansat vaeltavat sen valossa ja maan kuninkaat tuovat sinne loistonsa. Sen portteja ei suljeta päivällä ja yötä siellä ei ole. Sinne tuodaan kansojen loisto ja kalleudet. Ei sinne pääse mitään epäpyhää, ei ketään iljettävyyksien tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu karitsan elämänkirjaan. Tätä sijaa on Jeesus Kristus mennyt meille valmistamaan. Hän itse siellä loistaa lamppuna ja valona eräänä päivänä, vaikka hän on nytkin ohjaamassa meitä ja valaisee meidän tiemme täällä ajassa, jos me haluamme sitä tietä kulkea eteenpäin. Mutta eräänä päivänä hän on siellä täydellisessä kirkkaudessa ja valossa ja valaisee sitä seutua siellä. Ja tässä sanotaan, että sen portteja ei suljeta päivällä ja yötä siellä ei ole. Tuolla itärajalla nyt suljetaan välillä portit ja avataan ja välillä suljetaan, ettei ihmiset tule tänne. Ja monessa muussa maassa. Ajatelkaa, yhtenä päivänä, eräänä päivänä onkin sitten siellä sellainen tilanne, ettei ole, ei suljeta porttia. Ei päivää eikä yötä siellä enää ole. Vaan ihmiset saavat kulkea vapaina Kristuksen karitsan valossa eteenpäin. Kyllä ainakin minun sydämeni sykkii tällaiselle ajatukselle. Mutta tässä sanottiin sitten lopussa tämä ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu karitsan elämänkirjaan. Luukkaan evankeliumissa täällä 10. luvussa. Sanotaan tästä samasta ajatuksesta tässä vielä. Ne 72 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaisia sinun nimesi tähden. Jeesus sanoi heille, minä näin, kuinka saatana lankesi alas taivaasta kuin salama. Katsokaa, minä olen antanut teille vallan. Tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään teitä vahingoita. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaassa. Helposti me etsimme sellaisia väkeviä voimateviä. Nehän on hienoja. Ja varmasti rukoilemmekin, että Pyhä Henki saisi vielä vahvistaa tätä kansaa, että osoittaisi sille Jumalan kirkkauden, että täällä tapahtuisi vielä herätystä, ihmeitä ja tunnustekoja. Mutta se ei ole se suurin ilo, vaan suurin ilo on nimenomaan tässä, mitä sanottiin näissä kahdessa Raamatun jakeessa, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Ja se on tänä päivänä totta. Se on tänä päivänä voimassa, jos sinun elämäsi on Kristukselle annettu. Sinun nimesi on siellä taivaassa kirjoitettu. Ja se on se suurin ilo, mitä me voimme Jumalan evankeliumista saada, kun Pyhä Henki on synnyttänyt meidät uudesti ylhäältä Jumalan lapsiksi. Valtava ilo. Mutta tämä ilo saakoon seurata sinua ja sinun elämääsi tulevina päivinä. Ja saakoon viedä sinun elämääsi eteenpäin. Mutta ei se tarkoita sitä, että se ilo jäisi vaan meidän omaan elämään, vaan se tarkoittaa myös sitä, että me voisimme jakaa Kristuksen iloa eteenpäin. Eräänä jouluna sain, kun silloinkin oli sotia eräällä puolella, eri puolilla maailmaa ja tykit ja ampuivat panoksia ja ohjukset lensivät ja ihmiset pelkäsivät, oli nälkää ja tuskaa, niin Jumala antoi tällaisen runoelman, en tiedä olenko joskus lukenutkin sen, mutta olen joka joulu sitä pyrkinyt lukemaan eri seurakunnissa. ihmislapsin ääni tässä ajassa. Ohjukset lentävät suhisten läpi ilmojen ne kulkevat. Pelokkaat lapsen silmät tätä raakaa näytelmää outoa katsovat. Minunko on syy, että elämämme tuhoutuu, paloiksi tuhansiksi unelmat pirstoutuu. Äidin silmät surusta punaiset, kun itkien sä lasta aliravittua kantelet ja katselet. Ikuisella, luisevalla kädelläsi hyväilet. Aatellen, nääntyykö pienoinen syliini mun, tähän ainaiseen heikkouteen ja nälkään mä tuskaannun. Voi jospa avautuisi päiväs uusi se, jolla juosta voisi lapsonen kotipihassa leikkien. Olonsa kylläiseksi tuntien, raikasta vettä lasillisen nauttien. Nyt selässään kantaa äiti, lasta kuihtuvaa, kuullen huudon hiljaisen, äiti, mua janottaa. Nyt missä on se kaukainen, ihana maa, jossa vettä puhdasta ja ruokaa ravitsevaa saa. Kuiskaus äidin sydämen murtumaan saa, eikö meille löydy yhtään auttajaa. Viimeisiksi sanoiksi ne lapselle hennolle jää, keinahtaa hiljaiseen uneen lapsosen pieni pää. Nostaa nyt äiti katseensa taivaaseen, kun kysyen, miksi elämän annoit niin tuskaisen, tästä selviä mä yksin enää en. Kuuluu kuiskaus hellä ja turvallinen, korviin äidin niin tuskaisen, ovat unohtaneet. Sinut ja lapsosen, vaikka jätin heille yhden kehoituksen, jonka sanat nyt ovat unohtaneet. Ja ovat unohtaneet he sinun ja lapsosen, vaikka yhteen kehoituksen, jonka sanat nyt unohtaneet ovat kulkeneet ohi rakkauden siunauksen. Tällaisen annoin heille kehoituksen, kun vastaan ottivat armon ja sovituksen kohdatessaan suuren rakkauden. Kaikki, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, olette tehneet sen minulle, sanoi heille, mutta he usein kulkea vain halusivat omien asioiden teille. Siksi lapsonen ja äiti itkee nyt, kun itsekkyys sydämeen monien on syntynyt. Niinpä rakkaat, sanon uudestaan, minä vielä heille, kulkekaa armon ja autuuden teille. Siis omastanne jakakaa, sydämet jo viimein avatkaa, niin lohdun lapsonen ja äiti nääntyvä elämänsä saa. Nyt kuulkaamme Herran ilosanomaa, joulun sanomaa, joka risti ja reseimen ääreltä kajahtaa. Häneltä, joka kaikki kansat vapahtaa, meidänkin heikkojen ja särkyneiden keskelle hän johdattaa. Nyt toisiamme siunaten voimme armahtaa, kuljettaen sydämessämme armon ja valon sanomaa ihanaa keskelle tätä pimenemää maailmaa.